päätoimittaja Arvo Tuomisen muistelmahaastattelusarjasta, jonka hän on antanut Yleisradion historialliselle äänitearkistolle, on tämänkertaiseen osaan otettu ne ongelmat, jotka koskevat sitä, missä määrin kansalaissodan jälkeen Neuvostoliittoon jääneet suomalaiset emigrantit, erityisesti tietysti Otto Ville Kuusinen, ovat vaikuttaneet Neuvostoliiton Suomen politiikkaan, olleet siis sen arkkitehtejä.
Niin, Kuusinen oli nyt aivan korkean tason arkkitehti, ennen kaikkea juuri aatteelliselta, ideologiselta kannalta. Hänetkään kyllä muodollisesti ja osaksi asiallisestikin oli nimitetty Komiternin sihteeriksi jo vuodesta 1921 alkaen, ja siinä hän toimi Komiternin lopettamiseen saakka vuoteen 1943 saakka. Mutta siis yli 20 vuotta, mutta samanaikaisesti hän työskenteli Neuvostoliiton kommunistien puoleen, siis NKP:n ideologina ja teoreetikkona, mutta myöskin taktikkona. Hyvin kuvaava, tiedän monia tapauksia, jolloin Stalin esimerkiksi Stalin valtakaudella ja jo sitä ennen Stalinia, niin Leninkin käytti hänen kansainvälistä asiantuntemustaan myöskin Neuvostoliiton taktillisten asioiden järjestämisessä ja kannan ottamisessa. Mutta yksi kaikkein merkittävimmistä Neuvostoliittoa koskevista, mutta koko maailman kommunismia koskevista aloitteista on niin sanottu kansanrintama-aloite. Ja se on Kuusisen keksintö Stalinin valtakaudella 1935. Oikeastaan 1935 alkupuolella hän alkoi tätä kehitellä, ja sitten 1935 kesällä oli Komiternin kongressi, missä tämä sitten esitettiin Komiternin toimeenpanojen komitean esityksestä ja hyväksyttiin yksimielisesti, niin kuin tavallisesti tällaiset päätökset tehtiin. Ja se meni siis Komiternin tiliin, mutta aloiteidea oli Kuusisen ja Stalin hiukan vastahakoisesti tähän meni, sillä ensiksi oli taivutettava Stalin ennen kuin sitä voitiin ruveta Komiternin kongressissa käsittelemään. Mutta oli eräitä muita kaikkein merkittävin suomalainen, noin varsinaisesti Neuvostoliiton organisatorisen työn saralla oli Edvard Jylling. Jylling 15 vuoden aikana rakensi, hän sai Karjalan neuvostotasavaltaa ja 15 vuoden ajan ja kykeni siinä aikana todellakin tekemään siitä mallivaltio. Hän sai urakalla, niin kuin itse sanoi, hän sai Leniniltä, oli vain parin tunnin tapaaminen, kun Tukholmasta Lenin kutsui hänet Moskovaan, otti vastaan Kremlissä ja sanoi, että hän on kuullut, että teillä on kykyjä ja edellytyksiä tällaiseen työhön, ja nyt pitäisi nopeasti saada Karjala syntymään, Karjalan kommuuniksi kutsuttu karjalaisten ja siellä olevien suomalaisten tasavalta. Ja tässä oli hyvin kiire sen takia, että samanaikaisesti käytiin Tartossa Suomen Neuvostoliiton välisiä rauhanneuvotteluja. Ja suomalaiset vaativat alueita Karjalasta ja väittivät, että ne ovat, siellä on suomalaisia ja karjalaisia heimoja sorron alaisessa asemassa, eikä niihin sovelluteta mitään leniniläistä kansallisuuspolitiikkaa, itsemääräämisoikeuspolitiikkaa. Ja näin Leninille tuli aikamoinen kiire osoittaakseen ennen kuin Tarton rauha lyötiin lopullisesti lukkoon, että siellä on todellakin karjalaista suomalaista heimoa, mutta niille on oikein suomalainen mies pantu keisariksi ja tekemään omaa valtakuntaa, ja näin Jyllingkin teki nopeassa tempossa. Hän otti siis tämän vuoden 20 alkupuolella ja sai johtaa sitä vuoden 35 loppupuolelle, siis 15 vuotta. Ja silloin hänet sitten Stalinin valtakaudella, siis Stalin itsevaltius alkoi olla juuri niin aikoina huipussaan, ja silloin Jylin kierrotettiin ja karkotettiin Moskovaan. Nämä kaksi, sanoisin, Kuusinen toisella linjalla, Kuusinen Moskovasta ja Jyllinkin Petroskoista, niin ne molemmat tekivät aivan uran uurtavaa työtä. Monia muita pienemmissä asemissa olevia henkilöitä sotilaallisella linjalla, aina kenraalin vakanssiin saakka muutamat suomalaiset koosivat, mutta niitä on tavallaan hyvin paljon, varsinkin Karjalassa. Neuvostokarjalahan oli itse asiassa niin suurelta osalta suomalaisten miehittämä Jyllinkin valtakaudella, niin aina Karjalan hallituksen jäsenistä, niin ainakin puolet, jopa enempikin kuin puolet, oli suomalaisia, ja toinen puoli oli sitten venäläisiä ja karjalaisia.
Voitteko mainita jonkin yksityiskohdan, jossa joku näistä suomalaisista on Neuvostoliiton Suomen politiikkaan vaikuttanut?
Suomen politiikkaan ei oikeastaan kukaan näistä voinut vaikuttaa, Jyllink ei pyrkinytkään vaikuttamaan, päinvastoin hän otti Suomesta vaikutteita ja sitten hänet tuomittiinkin. Suomen politiikkaan ei vaikuttanut muuta kuin Kuusinen. Mutta Kuusisen vaikutus Suomen politiikkaankin oli lähinnä, se oli lähinnä teoreettisluontoista, siis sen tapaista, että millä tavalla Neuvostoliiton, jos esimerkiksi Kuuselta kysyttiin, niin kuin Stalin monta kertaa tiedusteli, että millä tavalla siihen Suomeen nyt pitäisi hänen käsityksensä mukaan suhtautua, niin tämmöisessä asiassa Kuusinen tietysti antoi niitä neuvoja ja tietoja, joita hän oli oman puolueensa Suomen kommunistien puolueen välityksellä saanut. Ja tässä esimerkiksi nyt tämä kysymys kulminoituu sellaiseen seikkaan, että aina viime aikoihin saakka on esimerkiksi väitetty että, ja oletettu, että Suomen kommunistisen puolueen taholta ja lähinnä luultavasti Kuusisen suulla annettiin Neuvostoliiton hallitukselle semmoisia tietoja talvisodan aattopäivinä, että Suomen kommunistien puolueen vaikutus on tavattoman suuri ja että sinne tarvitse mitään muuta kuin marssia, niin siellä nousee kapina, siellä tulee suurlakko ja siellä tulee kapina ja Budan armeija saa melkein miekaniskutta marssia Helsinkiin saakka. Tämä on aivan väärä olettamus. Kuusien ei tämmöistä ole voinut antaa, sillä Kuusisella oli toisenlainen käsitys Suomesta, kun sen tiesi vallan hyvin, että ei SKP niissä oloissa minkäänlaista kapinaa kyennyt tekemään. Minä olin Suomen kommunistien puolueen pääsihteeri juuri tänä aikana asuin Kuusisen kanssa. Sitä ennen olin asunut 5 vuotta, siis vuodesta 1933-1937 loppuun. Ja monet kymmenet kerrat pohdimme, että mitä mahdollisuuksia Suomessa on vallankumouksia kapinan tekemiseen. Ja aina tulimme siihen tulokseen, että ei minkäänlaisia mahdollisuuksia. Jotenka tämä olettamus on väärä ja se asenne, minkä Stalin diktatorisesti otti silloin talvisodan aattona, niin hän otti sen aivan muiden neuvojen mukaan ja esimerkiksi Leino, Hertta Kuusisen mies, tämä mahtava sisäministeri Yrjö Kaaro Leino, kertoikin minulle, että se oli Zdanov, joka oli Leningradin keisari siinä aikana, silloin 30-luvulla Kirovin kuoleman jälkeen, hän tuli Leningradin keisariksi, Kirova murhattiin 34, ja hän oli lähin mies Stalinista, ja niin hän oli mahtava asema, että hän todella uskalsi ja kykeni Stalinillekin neuvoja antamaan. Ja Leinon käsityksen mukaan Zdanov oli se mies, joka oli aloitteen tekijä talvisotaan ja aloitteen tekijä Terjoen hallitukseen. Ja silloin kun Zhdanov oli Stalinin tällaisen uskoon saanut, niin Kuusisella ei ollut mitään sanottavaa. Hän otti tehtävä vastaan.
Kun te mainitsitte tässä tämän Terjoen hallituksen, niin missä määrin nämä hallituksen jäsenet olivat aktiivisia ja todella uskoivat pääsevänsä Suomeen puna-armeijan avulla?
Tämä on hallitus, josta perin vähän on kirjoitettu ja jonka jäsenetkin ovat kaikki hyvin vaiteliaita. Kuusinen tiettävästi ei ole kirjoittanut eikä puhunut siitä yhtään mitään sen jälkeen, kun ei hallituksen aikanakaan sanottavasti, vielä vähemmän sen jälkeen. Mutta ainoat, jotka siitä ovat jotakin puhuneet, niin ovat täällä vielä elossa oleva Tuure Lehen, joka antoi radiolle haastattelun, puoli tuntia kestävän haastattelun, jota mainostettiin, että nyt Terjoen hallituksen sisäministeri kertoo totuuden. Ja minäkin jännittyneenä kuuntelin sitten, että miten se totuus sitten tulee sieltä. Hän kertoi lapsuudestaan saakka siihen päivään mennessä, jolloin tämä haastattelu toimitettiin, toimittaja mietti sen toimesta. Ja siinä oli vain 3 lausetta Terjoen hallituksesta. Ja ne oli lyhyesti kerrottuna seuraavan sieltöön, että Miettinen kysyi, että no sitten tuli se Terjoen hallitus. Työskentelikö se hallitus? Tuure Lehen sanoi, että no en voi sanoa, että se titään työskenteli jotakin lentolehtisiä. Siinä nyt värkättiin sikäli mikäli. Ainoa, joka siinä pikkusen hommasi, niin se oli sotaministeri Anttila. Se siellä sitten sotilaiden kanssa jotakin puuhasi. Me muuten me oikeastaan mitään tehneet.
Siis toisin sanoen he joutuivat tavallaan ikään kuin vahingossa tai vasten tahtoa mukaan tähän suureen niin, peliin ilman omaa pyrkimystä.
Niin, Tuure Lehenkin sanoi tässä haastattelussa, että viimeisenä lausena, että hän se voi, minä voin tässä sanoa, että se oli virhe, se oli kauneusvirhe, koko tämä Terjoen hallitus. Ja samanlaisen lausun antoi Armas Äikiä. Hän antoi Suomen Kuvalehdelle haastattelun. Matti Kurjensaari haastatteli häntä ja hän sanoi aivan samalla tavalla, että se oli virhe ja että he joutuivat siihen aivan, hänkin joutui siihen aivan yllättämällä. Ja eivät siis kumpikaan näistä mukana olevista, sen paremmin ei Tuure Lehen kuin Armas Äikiäkään, eivät edes tietäneet, kun heitä kysyttiin, kuka sen hallituksen muodosti. Ja se on mysteerio tänä päivänä. Sitten on 2 versiota, virallista versiota. Toinen on se versio, mikä luettiin Moskovan radiossa ensimmäisenä päivänä joulukuuta 1939, jossa sanottiin suunnilleen tähän tapaan, että eräät vasemmistolaiset puolueet ja Suomen ja joukko Suomen armeijasta karanneita sotilaita ovat yhdessä perustaneet Terjoella hallituksen, Suomen kansan hallituksen. No, tämä on hyvin hämäräperäinen juttu. Eräät vasemmistolaiset puolueet, Suomessa oli vain 2 vasemmistolaista puoluetta, silloin sosiaalidemokraattinen puolue ja Suomen kommunistinen puolue, joka oli illegaalinen. Sosiaalidemokraattinen puolue ainakaan ollut mukana, eikä myöskään SKP:kään ollut mukana, jonka pääsihteeri minä olin Tukholmassa ja vastuusti jyrkästi sitä hallitusta. Siellä siis ei voinut olla mitään puolueita. Oliko näitä sotilaskarkureita sitten, sitä minä en tiedä. Mutta sitten lentokoneesta pudotettiin lentolehtisiä. Oikein pitkällä ohjelmalla varustettuja lentolehtisiä, jossa Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea julisti perustaneensa Terjoen hallituksen. Ja tämä on myöskin mysteerio, jota ei ole selvitetty. Suomen kommunistinen puolue ei ole tähän päivään mennessä sanoutunut irti, se ei ole ilmoittanut, sanonut, että se, perustiko se tällaisen vai eikö se perustanut. Mutta minä kyllä olen sanonut ja julkisestikin, että Suomen kommunistien puolue ei voinut sitä perustaa, sillä Suomen kommunistien puolueen johto oli, olin pääsihteerinä Tukholmassa, ja maassa olevat kommunistin puolueen keskuskomitean jäsenet, muutama tuli vankilassa, osa vapaalla jalalla, ja Terijoella ei ollut muuta kuin Kuusinen, eikä Moskovassa. Ei edes Neuvostoliitossakaan vapaalla jalalla. Viimeisessä puoluekokouksessa oli kyllä valittu Moskovassakin emigrantteina olevista puoluejäsenistä keskuskomiteaan 6 miestä, 6 plus 5 muuta, mutta nämä kaikki 5 oli vangittu ja 6 oli yksin. Siis Kuusinen olisi voinut vallan hyvin sanoa, että minä Otto Ville Kuusinen SKP:n nimissä olen perustanut, mutta siinä käytetään sanaa keskuskomitea. Näin Suomen kommunistin puolue ei ole siis sanoutunut irti, ja esimerkiksi se vähän mitä historia tältä kohdalta on kirjoitettu, niin siinä aina sivuutetaan tämä, ja esimerkiksi maisteri Salomaa, joka nyt on lähinnä ollut historioitsija SKP:n kohdalta kirjoittanut muun muassa lyhyen elämäkerran Kuusisesta, niin hän sanoi, että Kuusella ei varmasti ollut minkäänlaisia haluja eikä himoja tämmöiseen hallitukseen menemiseen, ja että on vaikea käsittää, että mitenkä hän yleensä siihen joutui ja mitenkä tällainen hallitus oikeastaan syntyi, ja sanoi, että luultavasti se oli Neuvostoliiton lähinnä Stalinin hommaa.
Niin, Kuusisen vahvaa asemaa osoittaa vain se, että sitten hänelle korvaukseksi perustettiin tämä Karjalan kansantasavalta.
Niin, Karjalan kansantasavalta oli varsinaisesti juuri Jyllinkin luomus. Ja sen jälkeen, kun Jyllin 35 oli erotettu, niin Karjalan kansantasavalta oli huomattavassa määrässä heikentynyt. Suomalaisia ja Amerikan suomalaisia oli suuret määrät karkotettu, samaten karjalaisia. Väestökato oli siellä siihen mennessä aivan valtava, mutta Kuusinen sitten nimitettiin presidentiksi, siis korkeimman neuvoston puhemiehistön puhemieheksi, nyt käytetään sanaa presidentti, hyvitykseksi tästä, että hänet tästä Terijoen hallituksen pääministerin virasta noin ilman mitään muuta erotettiin. Lehen ja äikiä tästä purkautumisestakin mainitsee lyhyesti, että me emme tietäneet mitään muuta, kun meille ilmoitettiin, että hallitus on nyt lakannut olemasta, sitä nyt ei ole kerta kaikkiaan olemassa, ja sillä siistiä, ja me lähdimme silloin muille markkinoille.
Jos me vielä pysyisimme tässä Kuusisessa, niin mitä arvelette, onko Kuusisen kuolema merkinnyt nyt jonkinlaista uutta ulottuvuutta Neuvostoliiton Suomen politiikassa, kun yksi tällainen tärkeä tekijä on poissa?
En usko, että millään tavalla Neuvostoliiton politiikka on muuttunut. Minä oletan, että Kuusinen oikeastaan siitä huolimatta, että eräällä taholla varsinkin meilläkin eräitä oikeistopolitiikkoja, jotka näkevät Kuusisessa sellaisen punaisen vaatteen, joka omaa synnyinmaatansa kohtaan ei mitään muuta ajatellut kuin konnuksia. Se on väärin. Kuusisella oli hyvin lämpimät ja tunteet Suomea kohtaan, ja varmasti ei mitään muuta niin hartaasti toivonut kuin sitä, että Suomessa olisi kommunistinen komento päässyt vallalle, ja että hän ehdottomasti olisi pyrkinyt presidentiksi ja pääministeriksi. Hän olisi tyytynyt vallan hyvin jonkin pienempäänkin virkaan, lähinnä juuri taustavoimaksi ja harmaaksi eminenssiksi, joka olisi kaikkia johtanut. Muun muassa vuonna 18, silloin kun kansanvaltuuskunta perustettiin, niin Kuusinen oli voimamies silloinkin, mutta ei hän pyrkinyt pääministeriksi eikä mikään näkyväksi mieheksi. hän otti vain semmoisen aivan vähän näkyvän miehen postin. Hän oli vain opetusministerinä ja antoi Kullervo Mannerin ja näiden muiden näytellä semmoista näkyvää voimamieshahmoa. Ja olettaisin, että jos Kuusinen olisi päässyt myötä vaikuttamaan esimerkiksi Terijoen hallituksenkin koostumisessa, niin hän ei olisi kyllä koko hallitukseen halunnut mennä. Mutta mies Kato oli suomalaisten emigranttien kohdalta niin perusteellinen. Siellähän oli oikeastaan monia kymmeniä, sanoisin, että ainakin 100-150 ministeriksi sopivaa. Tämä oli jotakin 40 entistä kansanedustajaa, entisiä Karjalan hallituksen ministereitä. Se oli hyvin, hyvin arvovaltainen joukko, hyvin kouliintunut, Suomessa työväenliikkeessä kouliintunut joukko vielä 30-luvun alkupuolella aina 36-37 saakka, kunnes sitten tämä suuri vankitsemis- ja karkottamisaalto tuli. Ja silloin ei todella ollut enää miehiä, ja näin Kuusinen itsekin joutui mukaan, ja hallitukseenkaan ei edes kaikkia ministeriposteja voitu täyttääkään. Nehän oli vain 7 miestä kaiken kaikkenaan, ja nythän meillä tehdään tämmöisiä 17 miehen hallituksia. Kuusinen varmasti oli hyvin tyytyväinen siihen asenteeseen, että siihen linjaan, mikä sodan jälkeen muodostui, siis niin sanottu Paasikiven Kekkosen linja. Kuusinen varmasti nautti siitä, eikä suinkaan pyrkinyt millään tavalla yllyttämään Neuvostoliittoa jyrkempään politiikkaan Suomeen nähden, pikemmin päinvastoin. Sanoisin siis näin, että kun Kuusinen näin merkittävästi vaikutti vielä 1944 syksyllä, meidän kohdaltamme sota loppui ja Kuusinen kuoli vasta 64. Ja on aivan varmaa, että näin 20 vuoden aikana häneltä montakin kertaa kysyttiin jo Stalin eläessä ja sitten Stalin kuoleman jälkeen, minkälaisia neuvoja hän Suomeen nähden antaisi, niin luultavasti hän juuri sanoi, että pidetään nyt jyrkästi kiinni tästä ystävyys- ja yhteistyö- ja avunantosopimuksesta. Kun häneltä kerran kysyttiin tuommoistakin juttua kuin ohjusten viemistä Kuubaan, niin on luonnollista, että oman synnyinmaansa kohtaloista puhtaessa niin häntä käytettiin neuvonantajana. Ja siinä aikana, kun minä hänen kanssaan työskentelin yhdessä, asuimme yhdessä ja olin 20 vuotta hänen oppipoikanaan tai käsikassaranaan, tai Hans Lankarinaan, mikä nimitystä nyt halutaan käyttää, niin minun täytyy sanoa, että ei hän kyllä koskaan esittänyt sellaista käsitystä, että sinne pitäisi puna-armeija marssittaa.
Siis toisin sanoen Kuusisen kuolessa on Kremlissä yksi Suomen ystävä vähemmän.
Ja ihan oikein, minä yhdyn tähän täydellisesti, sillä kyllä Kuusinen pohjaltansa oli Suomen ystävä. Minä menisin vielä niinkin pitkälle, kun on kysymys tästä Terijoen hallituksesta, että miten hän sinne joutui ja meni. Niin kun tiedämme, että minkälainen voima oli Stalinin myytti. Stalin muodollisesti kuunteli asiantuntijoita, mutta se oli vain muodollisesti, ja hän otti sen, mikä hänelle sopii. Mutta silloin, kun hän oli solminut 1939, oli tullut vakuutuneeksi siitä, että maailmansota on kiertämätön, ja solmi siis tämän sopimuksen Hitlerin kanssa, siis Hitler-Stalin-pakti, joka solmittiin 23. päivää elokuuta 1939. Ja silloin Suomi oli tullut siinä rajan linjan vedossa, minkä Hitlerin kanssa veti, Neuvostoliiton alaisuuteen. No oli luonnollista, että Stalin silloin myöskin määräsi tahdin ja linjan, millä tavalla näitä alueita hoidetaan. Ja niinhän sitten ei siinä paljonkaan neuvoteltu, kun Viron, Latvian ja Liettuan kohtalo ratkaistiin. että Suomeen hän suhtautui silloinkin Stalinkin aika tavalla toisin. Siinä sentään vähän enemmän neuvoteltiin ja käytiin neuvotteluja ennen kuin tuo ratkaisu tuli. Mutta minä olettaisin näin, että kun sitten tuli, Putin sai selväksi, että Stalin on päättänyt nyt, että koska suomalaiset eivät näitä ehtoja hyväksyneet, mitä neuvostoliitto vaati, päättänyt, että sinne hyökätään ja että sinne hallitus perustetaan. Hänellä oli tietysti kaksi mahdollisuutta valittavana. Toinen oli tietysti se, että hän sanoi, että hän ei sitä hyväksy eikä semmoiseen hallitukseen mene. Ja se olisi merkinnyt siis Kuusisen loppua. Se oli merkinnyt siinä tilanteessa, että Kuusinen olisi kadonnut, niin kuin oli kadonnut hänen poikansa ja lankonsa ja parhaat ystävänsä miehen jälkeen. Hän siis laski moneen kertaan, että tällähän ei auta, ei itseänsä eikä Suomea. Mutta jos minä menen tuommoiseen, niin minä kenties voin suomalaisena miehenä jollakin tavalla lieventää sitä kohtaloa, mikä Suomen kansan osaksi nyt on tullut. Hän saattoi ajatella, että tämä on nyt ihan konstruktio, tällainen spekulaatio. Hän saattoi ajatella tähän tapaan, että maa miehitetään joka tapauksessa ja sinne voidaan panna puhtaasti venäläinen hallitus, sijaishallitus. Taikka se pannaan sitten jonkinlaiseksi protektoraatiksi, jollaisia Hitler asetteli. Tai generaalikuvernööri kunnaksi, mutta jos hän suomalaisena miehenä ja näinkin suurella auktoriteetilla, minkä hän oli Stalinin saanut, vaikutusvallan Stalinin saanut, niin pääsee järjestelemään näitä asioita, niin ehkä Suomen kansan kohtalo tulee helpommaksi kuin mitä se muuten voisi tulla. Minä näkisin, siis minä tahtoisin sanoa nyt varsinkin, kun Kuusinen on jo mennyt eikä ole enää tilaisuudessa vastaamaan, minä tahtoisin tätä häneen kohdistunutta syytöstä tai syytösten tulvaa lieventää sikäli, että tässäkin kohdassa hänellä on saattanut olla tuommoinen humanistinen näkemys omaa synnyinmaataan ja omaa kansakuntaansa kohtaan, kuin mitä sillä hetkellä näytti ja mitä osa nykyistäkin politiikan tekijöistä väittävät. Mutta niin kuin sanoin, niin tästähän ei ole mustaa valkoisella kenelläkään. Se on kaikki taakse jäänyttä elämään tässä, eletään hyvin suuressa määrässä olettamusten varassa. Mutta minä olettaisin, tai uskallan väittää, että minulla henkilökohtaisesti on jonkun verran paremmat mahdollisuudet spekuloida Kuusisenkin ajatuksilla kuin monella muulla. Sillä niin kauan minä hänen kanssaan yhdessä työskentelin ja niin läheinen oli varsinkin viimeisen 5 vuoden aikana meidän lähin yhteistyömme ja suhteemme, kun me asuimme siis samassa huoneistossa.